ये प्लेयर आदात्मक रेडियो से Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Bugün 2010-njy ýylyň 18-nji ýuly hepdeniň bazar güni. Çeşmeler hemde tigilik stol gepleşiklerimize başlamadan özel günün habarlary bilen tanış edýäris. Mikrofonyň önüne uwun çykýary.
Hasymy haýyrly bolsun hormatly dinleyiciler. Başda habarlaryň käbirini gysgaça mazmuny. Европа билелесенин дасар катнашыклар боюнча комиссары Аштон Гатада кауну кошотмагы Израиль чаарды. Германиянын канцлери Анжела Меркель шуун Казакстаны барыяр. Ортетли мешхур шахир Евтушенко өзүнүн үйүнү ве кымбаттуу сунот коллекциясын дөөлөтө тапшырды. Hormatly dinleyijilerini bolsa şu beýle habarlaryň dolar akmaz mümkin tanystyryaryn. Europa Birleşiginiň dasar gatnaşyklar boýunça komissary Aston Yeşen bugüni gaza sektoruna bardy. Ol gazada gawny oşatmagy Israil çağırdy. Aston Birleşen Milletler Hormatynyň açan Tomsk lagerine we mektebine barar. Europa Birleşigi olar üçin 1 million euro berdi. Hanym Aston gaz sektoruna kontrollyk edýän Hamasyň wekilleri bilen duşmagy Gödöňni tutmayar. Aston gada saparynyň soňra giyişki Yerusalima barar we Israiliň liderleri bilen duşar. Şun Venada Spitvarda halkara konferensiýa açyldy. Spitvarda halkara alyans, eger häzir hökümetler has pidal çäherler görmeseler, onu bu epidemiýanyň bahasynyň 2030-njy ýylda 35 milliard dollara ýetmeginiň mümkinligini duýdurdy. Ýem dünýäde 33 millionyň Qowrak adama spiti hoşdy. Venada açylan konferensiýa indiki anyň üneçeli dowam eder. Şun Amerikanyň döwlet sekretarynyň ornwasary Steinberg Bişkekde prezident Roza Otunbay bilen gepleşip geçirdi. Olar Kyrgyzstanyň gün ortasyna polisiýa missiýasyny ýollamak barada maslahat etdiler. Bu arada ol Europada hopsuk kem hizmattaş kurmasına aday yurtların dasrişer ministerleri Kazakistan'a kretmi del doğuşuna gürrün ettiler. Amerikanın devlet sekretarının ornuvasar Steinberg, iyun ayına Kırgızistan'ın gün ortasında olan yetting ara çakışıklar bağırdak derin öylere halkarı ökülerin katlaşmanı kollu yanına itti.
I think the first thing which I think there's a broad recognition of
is that we kirimçe ilkinji nawat umuman nämlerin bolup geçenligini kimin jogapkärçik çekýänin anyklamaly. Men bu çakmyşyklara sebäp bir näçe faktordan ibaret diýip hasaplaýaryn. Iň esasy zat ýigidirilýärin öwçürmeli we faktorlar ketgitlemek üçin onuň maglumatlaryna inanmak mümkin bolmaly. Men Kyrgyzstanyň hökümetiniň komissiýa döredigini bilýärin. Şeýlede olar öz rolyny oýnama üçin halkara jemgyýetçiligine hem ýüzlenýär. Men muny öwrenmekim hasaplaýaryn diýip Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarynyň ornwasary Steinberg aýtdy. Gepliýär adatlyk radiosy gün eferde günüň möhüm habarlary. Hytaýyň hökümet resmiýetleriniň aýtmagyna görä kömür kanyny ýanyň döreninde 28 adam öldi. Şol ýanyň şahtadaky tok kabeline dören näsalyk sebäpli boldy. Resmiýetler Dimradykdaky Şanhy şäheriniň goluyna hususy kömür kanyny şenbi günü partlamanyň bolanyny aýtdylar. Ýanygynyň bolanlygyny aýtdylar. Häzir türmede oturan Irak öňkü premier-ministr Tarik Ezizin aklawçysy öz müşterisiniň täze aýplamalar bilen suwda çekleniňini aýtdy. Tarik Eziz jemgyýetçilik fondlaryny ýere soranlykda aýplandy. Onuň ammanyna ýaşaýan aklawçysy Arifiň sözlerine görä Ol bu iş bilen bağlı Irak'ın Adalet Ministerliği bilen havarlaştı. 17. yılla Tarik Ediz ve başka da 16 adam suda çekildi. 70 yaşındaki Tarik Ediz 2003. yılla Amerika'nın güçlerine karşı durdu ve Saddam'ın diri kalan sadece iğneşlerinin biri. 2009 yılı Tarik Ediz adam öldürülükte ayıplandı ve 15 yıl azatlıktan mahrum edildi. Şeyledi ol Irak'ın demiradığından Kürtlerin çıkarılmağına akırı ol için 2009 yılın Ağustos'unda 7 yıl türme tutuluğuna hüküm edildi. Өртетті мешғур шахер Евтішенко өзінің үйіні мен азайып тұнуат коллекциясына мүзей хүкміне дөулеті тапсырды. Ол мұны өзінің доғылың күніне қабатлап етті. Шуын Евтішенко 78-ді асияр. Оның үй мүзей Москваның қолойындағы Переделкинада ерлесияр. Бұ ерде Борис Пастернағы мен Булат Окузаваның әм үй мүзейлер бар. Евтішенканың үй мүзейіне Марк Шагалың, Мироның мен Пикассоның азайып картиналар бар. Оның үй мүзей келдек хептасылар. Шуын Иранның парламенті ұраны 20% байластырмағы дуам еттірмек барда қануның тастамасын мақұлады. Техран Гүнватырың басшысына қарамыздан бұй ісі дуам еддер. Шол қануны өз кәмілеріне барлығы кесірменің ве халқара аэропортларына ұшырлығына яңыз берілмелігіне Техранның жұғап бермелігі хем айдылы. Сіз күнің мәхім хабарлары лен таныш болыңыз олар таярлап оқан, қуан шығырық.